Mbote na bayi banso mozuli baku ya kolanda sangolo kota Lingala na VOA le buta Washington na Edi Isango na Elobeli. Mabuta koleka nkoto tukumisato na nde tupe 30,000 nde ba simba mi na mpela tupe bomati ya mai na ubangi na etuka ya sud ubangi eyebisi bureau ya bokambi misala ya bo salisa ya kosalisa bato na owenito na osha osha ezali kobongisa bongo linaka ya kosunga bato baye misala misusu lokola Caritas UNICEF HCR bazali pe komeka kotala bonene ya likambo liango. Mukambi ya etuka ya Sud Kivu Claude Mbenze azalaki na Kinshasa pe ya ABC na bakonzi ya ekolo ete bosengi bozali bongo ya milion zomi na moko ya badolar pona kobongisa esika eye tukundola ete misala manso ndako manso pe bilanga biso bizindi na mai bato bazangi ebisika kolala bato banzela nyonso bizindi pe na mai bato bakoki kozwa bokono ya lolenge ya ndenge na ndenge kuna na sud ubangi. Motindami ya États-Unis pona etuka ya Grand Lac Peter Pham a lobi ete ekolo na ye ekokoba kosalela etumbu likolo ya kanyaka mpe likolo na kozanga kopesa etumbu mpona kosunga ekolo Congo Démocratique. Tokokoba kosalela makoki manso ata etumbu mpona kosala ete baye bazali na kanyaka baye batambolaka likolo ya makoki na bomoto baye babebisaka kimya mpe bokengi na etuka ya Grand Lac nyonso to baye balukaka kobebisa misala ya demokrasi bamema mokumba na bango to mpe bazwa mbano na bango ya misala na bango ekomi na liyebisi Peter Pham na sima ya mobembo na ye na Congo Démocratique. Motindami ya USA a pesi mpiko na Félix Tshisekedi mokonzi ya Congo Démocratique na kosala lisusu makasi mpona mbongwana pe makasi na ba institution to pe misala ya l'État. Mpe okubundisa kanyaka President Félix Tshisekedi ya kutanaki na Peter Pham na losambo pona mboka le 9 novembre mpe bazalaki na masolo kati na bango mibale. Matata kati na FCC na cash lobiloleki Jean-Marc Kabunda oya zalibongo vice-président ya Assemblée nationale pe mukambi ya tango oyo ya UDPS pe ya cash akebisaki baye ilingomba na bango ya bokambi mboka pona kozanga botosi na esika ya mokonzi ya mboka nzokande baye ya FCC bamuni yango olisu ndateli yango na miso mabe pe bapaleli ye kolobate azangi botosi na mokonzi ya kala Joseph Kabila kasi na boswani boye akaj tope lingomba po pesi bato banso kokota na misala ya bosembo mokambi na yango George Kapiamba ye alobi ete soki FCC na kasha bayokani te esengeli na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi kobengisa maponami mpona ba ntoma ya mboka na lombango. Tozali na mwa nkokoso pona mingongo aba ni États-Unis bayike ya mombongo ya ekolo Congo Démocratique ba kozala lobby na Atlanta na Georgia na Bukutani po etali kozongisa ekolo ya Congo Démocratique na mombongo na Amerika. VOA Lingala eyambaki awa mo lobeli ya trade show to kozongela sango na biso oyo na sima ngonga mibale wi to na Benin de bapandi sango Enor Kivu bazalaki na misala ya kotangisama mpona kubunisa Ebola na Ituri. Suka na sango na biso yangoyo nde tokutani sima ngonga mibale mpona sango esusu tokutani pe lisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Uta Washington wabino Edi Isango na sima na yango nde tolandi boko